Ena, hemen aizue, hartu dugu telefonoa eta antxe bestaldean Loizunea Madria daukagu, gaso honetan Mikel Zabalzan gogoan herri ekimeneko kidea dugu, baita Mikel Zabalzaren iloba dugu, eta bakizue, asteburu honetan, oraimen ekitaldiak antolatu direla, kasu honetan, Mikel Zabalzaren figura eta kasua bergoratzeko, baina, guazen egun ona opatzera Loizune, egun on, zer moduz?
Kaixo, egun on, ongi.
Bueno, ongi etorriak berriro ere, irratiko uinetara.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, aipatu dugu asteburu honetan, ja da 33. urte hurrena da, Mikel Zabalza gogoan izanen duguna. Konta eguzu, bergogoratu dituguzu, kasuaren inguruko zertzela da, edo?
Imaginatzen dut, entzule gehienek jakingo dutela, ez, edo gogoratuko dutela zer den gertatu zena. Bide batez, aipatu nahiko nuke ere bai, 33 urte direla Mikel Zabalza hiltzutela, niko 26 ditut. Beraz, segure aski gure entzule bat, baino gehiagok, nik baino asko zobeto, jakingo dut zer den gertatu zena, baino bueno, hala ere, beti familian kontatu izan digute, zer den, eta inguruan ere bai, jaso dugun babes guztiarekin, gogoan dugu, gertatu zena. Mikel Zabalza Donostian bizi zen, duela 33 urte, eta azaroaren 26 batean, 1985. urtean, atxilotu egin zuten. Etzen atxilotu bakarra izan, bere lengusu Manuel Bizkai ere atxilotu zuten orduan, eta baita bere laguna, Idoia Aierbe, eta Jon Arretxe ere bai atxilotu zituzten, horiek Donostian, eta hor baitzetan ere bi atxiloketa gertatu ziren, Patxi eta Aitor Zabalza, hau da Mikel Zabalzaren anaiak direnak. Horiek gertatu ziren atxiloketak, egia da, Patxi eta Aitor 10 ordura askatu zituztela, baino aipatzekoa da, ez, guztiei lege antiterrorista ezarri zitzaiela eta beraz inkomunikatuak izan zirela denak. Eta komenigarria da nire ustez ere bai aipatzea ze testu ingurutan gertatu ziren atxiloketa horiek, ez? Justo egun horretan etzen gertatu, baino egun bat lehenago, eta 4 pertsona hil zituen Gipuzkoako 3 puntu ezberdinetan, Galen denbora ere bazen, lege antiterroristaren denbora, testu inguru horretan gertatu ziren atxiloketa hauek. Eta ez ziren atxiloketa isolatuak izan, hau da, garai horietan atxiloketa asko gertatzen ziren. Eta urrengo egunean, hau da, azaroaren 27, orduan jakin zen Mikel Zabalza desagertu zela. Eta bertsio ofizialak aipatzen zuen, eta aipatzen du gaur egun ere indarrean jarraitzen duelako bertsio ofiziale hori, aipatzen du Mikel Zabalza ihes egin zuela, bidasoa ibaira salto egin zuela, eta ihes egin zuela. Zulo bat lokalizatzera edo endarlatzara eraman zuten Guardia Zibil batzuek, edo hori da behintzat, beraiek kontatzen dutena. Aipatu nahiko nuke ere bai bertsio ofizial hau, azaroaren 26 horretan bertan asmatu zutela, goizaldean hil zuten Mikel Zabalza, gure bertsioak, ez ofizialak, gureak, herriaren bertsioak behin da berriz aldarrikatuko duelako Mikel Zabalza torturapean hil zutela, Intxaurrondoko kuartelean, eta bainera, boltsa, hainbat gauza aipatzen dira, baina teknika horietako bat erabiliz hil zutela, ez? Eta hori da, aipatu nahiko nuke bertsio ofizial hori asmatu egin zutela 26an bertan, eta gainera El Mundok okerrezpanago 85ean publikatu zituen datu batzuen arabera eguerdiko ordubietan bilera bat egin zuten Guardia Zibilek behin Mikel Zabalza hil ondoren erabakitzeko zeinek hartuko zuen ardura, ez? Ardura hori, gero gertatu zitekeenaren ardura, zeinek hartuko zuen erabakitzeko. Eta papeleta batzuekin, hau da, zozketa bidez, erabaki zuten zeintzuk esanen zuten zirela, berarekin endarlatxara joan ziren Guardia Zibilak. Bueno, hori xez, erakusteko pixka bat noraino, norainokoa, ez, diren nahi kasu hauek, eta, eta bueno, pentsatutako eta prestatutako zerbait dela, ez. Mikel Zabaltza desagertua zegoen orduan esan bezala, eta orduan bilatze lanak hasi ziren, egia esan egunak pasala gero eta esperantza gutxiago, itxaropen gutxiago zuen bai familiak eta baita Euskal Herriak eta bueno, laguntzen, ez, murginduzen jende guztia, egia da babesa hasieratik bueno, erabatekoa izan zela, eta bueno, ba, gehienek horixe, tortura zean hiltzutela, defendatzen zuten. Aipatzekoa ere bai, bueno, guk askotan esan dugu, eta irrati honetan askotan aipatu da, ez, gure Amona Garbine ba, jakin zuenean, Mikel desagertua zela, intxaurrondora joan zen, eta galdetu zien, ez, Guardia Zibili, non dago Mikel, non dago nire semea, eta orduan jaso zuen erantzuna, bueno, nahiko gogorra izan zen, ez, esan zioten, ez baduzu zure, galdu baduzu zure semea, oberena izanen da galdutako objetuetan bilatzea. Bueno, hori jaso zuen erantzuna, eta egunak pasala, bueno, ba, konfusioa erabatekoa zen, mobilizazioak, salaketa publikoak gertatu ziren, eta guk uste dugu horri esker gero agertu zela, ba, Mikelen gorpua, 20 egun geroago, hau da, abenduaren 15 batekin, aipatu bezala, ba, urte berean, 85ean agertu zen Mikel Zabaltzaren gorpua, Bidasoan, ba, hor, uretan, eta, bueno, ba, ba horixe, nola baite Guardia Zibilek erakutsi nahi zuten, beraien bertsioa, bueno, egiazkoa dela, ez, eta horregatik bota zuten bere gorpua endarlatxan, bueno, ba, zulo hori bilatztu omen zuen lekuan, eta, bueno, gero autopsiak korroboratu egin zuen hori bertsio ofiziala, baina beste autopsia bat ere eskatu zen, familiak eskatu zuen, eta Karen Helberg Larsen nek egin zuen, Amnistia Internazionaleko, bueno, ba, mediku batek, eta honek esaten zuen lehenengo autopsia hori ez zela bermeekin egin, ez zela europear mailara iristen ere, ez, oso erabilitako metodoak oso azpitik zeudela, eta bueno, nolabait hori, behin gorpua aurkitu zela, mobilizazioek jarraitu zuten, babesa horre mantendu zen, bueno, asko gogoratuko dute ere egin zen greba orokorra, ez? Eta, eta ez dakit, nik uste dut nahikoa dela, ez? Zea, gehienek ezagutzen dute kasua, baino ez dakit, aipatu nahiko du nuke eta azpimarratu nahiko nuke familiak hasieratik jaso duela herriaren babes hori, eta oraindik ere sentitzen dugula babes hori, elkartasun hori, eta hori eskertu nahi dugu.
Eta bueno, suposatzen dut omenaldia oroimenaz aparte ere aurten antzematen da, ez? Beste zeozer ere landu nahi duzutela, ez?
Bai, alde batetik zuk esan bezala, ba, Mikel Zabaltzaren kasua bere memoria, ez? Gogoan izan nahi dugu eta hori aldarrikatu, egia aldarrikatu, beti bezala, ez, esaten dena justizia, erreparazioa, egia, eta ez errepikatzeko bermea ere bai, nik hori gehituko nuke. Omenaldia esan bezala, igandean izanen da, eguerdiko 12etan, Orbaizetako lan, eta aurretik gauza gehiago ere antolatu ditugu, larun batean izanen direnak, eta hor, bueno, solasaldi bat eginen dugu, hitzaldi bat, eta hor izenburuan nabaritzen da, ez? Beste kontu bati ere arreta jarri nahi izan diogula, tortura eta impunitatea izango ditugu larun batean hizketa gai, eta impunitatean jarri nahi izan dugu arreta, bueno, ba, urtengoan, iaz adibidez tortura sistematikoa dela gora ipatu nahi izan genuen, edo, bueno, gogorarazi, hobeto esan da, Eta aurten ba impunitatea, izan ere Mikel Zabalzaren auzian implikatutako Guardia Zibil gehienek kondekorazioak jaso dituzte. Eta bueno, ez hori bakarrik, noski, baino hori impunitatearen adierazle bat da. Eta egia esan, ez dakit, niri harrigarria iruditzen zaite gai hori, kondekorazioena, baino esan bezala ez da impunitatearen adierazle bakarra. Tortura Euskal Herrian gertatu bada eta gertatzen bada, hori bada isiltasun arau batek nolabait esateko babesten duelako torturatzailea. Zigor gabetasunez joka dezakete Guardia Zibilek, baino babes bat dutelako, eta babes hori auzitegiek, gobernuak, estatuak eta sistemak berak ezartzen dute. Eta bueno, babes horrenpean torturatu dezakete, eta gero gainera esan dezakete tortura salatzea, bueno, gezurra dela, irain bat dela, ez dela gertatu, gezurra dela, horrelako gauzak esan ditzazkete, babes hori dutelako. Eta bueno, niri iruditzen zait, ez dakite, babes horrenpean, impunitate horrenpean, torturatuaren hitza jartzen dutela sistemaren aurka, Mikel Zabalzaren kasuan familia eta kasua babesten dutenen hitza sistemaren aurka jartzen duela honek, eta claro, dena du galtzeko.
Hori aipatu behar dizun, aurten bolo-bolo ibiliren gaia dugu kondekorazioena, ezakite familian eta nola bizi izan duzu asuntu hau, ze, bueno, jakinda, bueno, Mikel Zabalzaren kasuan ibilitakoak o kondekorazioa jaso, edo behintzat estatusa igo dute, haien gorputz, polizi gorputzetan edo gorputz militarretan.
Bai. Egia da, bueno, ez dakit, gu etxean Guardia Zibilen inguruan gutxi hitz egiten dugula. Ez daizkigu asko gustatzen eta gai hori, ez dakit, nolabait ez dugu aipatzen, ez? Baino niri bai pertsonalki iruditzen zaidala, lehen esan dudan bezala, harrigarria nola torturatu duten pertsona hauek, eta ez bakarrik nire osabaren kasuan inplikatutakoak, baizik eta gainontzeko tortura kasu guztietan implikatutakoak, alde batetik, ez dituzte zigortzen, lehen esan bezala sistemak eta estatuak babesten dituelako, baina hori gutxi balitz, ez dituzte zigortzen, baina saritzen dituzte. Ze kondekorazioak sariak dira, hau da, bueno, merituaren gurutzea ezartzen diete, eta hori zuk aipatu bezala postu zigotze dituzte, balioa ematen diote egin duten lan horri, eta nire ustez zigortu beharko litzateke, ez saritu. Eta gainera harrigarria da ere bai, hainbat kondekorazio ezberdin existitzen dira, eta horietako batzuk okerrez banago urrezko gurutzea eta bereizgarri gorria duen gurutzeak, horiek sari ekonomikoa ere badute, ez da bakarrik gurutzea jartzen dutela bularrean, jantzietan, baita saria badute, sari ekonomikoa, eta bizi artekoa da. Beraz, bizi arteko pentsio publikoa dute torturatzaileek, eta hori niri harrigarria iruditzen zait. Gure diruarekin ari gara pertsona horiek
sustengatzen, ez bai.
Hori da. Eta beste kontu bat ere harrigarria iruditzen zait gana kondekorazioen ingurukoa bada, behin sari ekonomikoa duen kondekorazio bat jasota, urrengo bat jasotzen badute sari ekonomikoa duena, hori gehitu egiten zaio. Hau da, ez da behin jaso eta hori jasoko dutela, ez pilatu egite dituzte, ez, eta hori, bueno, harrigarria iruditzen zaite. Adibide bat jartzeko, Enrique Rodríguez Galindo, guztiok ezagutzen dugu, ez, Intxaurrondoko kuarteleko arduradun nagusia zen bera, eta berak uste dut 20 kondekorazio inguru jaso dituela, eta bueno, bat artean baditu urrezko eta zilarrezko gurutzeak, aipatutako berezgarri gorrikoa ere bai, eta bat baino gehiago, beraz biziarteko pentsio publikoa du eta ez edonolakoa. Eta aipatzeko ere bai, Enrique Rodríguez Galindo aipatu dudala, ba, Lasa eta Zabalaren hilketagatik 71 urteko kartzela zigorra ezarri zietela, eta 4 urte eta erdi eman zituela kartzelean.
Alaxe da, bueno, esan daiteke ere iraingarria izan daitekela, ez? Holako kondekorazioen historia eta bueno, baita ere ba, postu igoeren kuestioa. Hortaz, hitz egiteko, larun bat izanen da hitzaldia, hori Iñaki Gaino Euskal Memoriaren Fundazioa etorriko da, ez? Euskal Memoria Fundazioko kidea etorriko da, ETV bin agertu zen aurrekoan, landu egin zela kondekorazioen historia, eta bueno, omenaldia hartuko dugu pixkat izpide, izanen dela, igande honetan, amabitan, norbaitzetako arma holan, zer topatuko dugu omenaldian?
Bueno, ba, aurten iaz bezala omenaldi simple bat, nolabait esateko antolatu nahi izan dugu, ez da oso luzea izanen, baino bai berezia, eta simpletasun horretan aipatu dituen gai guzti hauek, ez aipatu aipatuko ditugu, omenaldia esan bezala 12etan hasiko da, txaldapartarekin, adar hotxarekin ere bai, eta ondoren, bueno, ba, aurkezle bat izango dugu, guztiei paso emanen diena, ez? Eta koiuntura taldeak, bueno, hainbat abesti joko ditu, tartean ere bai, tortura eta impunitatea lotuko dituen pertsona baten hitzak entzunen ditugu, Mikel Zabaltzagoan herri ekimenaren aldetik ere hitz batzuk esango ditugu, urtero bezala lore eskaintza eta urrezkoa ere eginen zaizkio Mikel Zabaltzari, bertan dagoen oroi zarriari, eta ondoren ba, beti bezala familiari hitza eskainiko zaio, eta horrela amaituko dugu omenaldia. Eta bide batez, orain familiako kide bezala hitz egin dut, familiaren aldetik ere beti bezala eskertu nahi dugu Mikel Zabaltzaren memoria gogoan egotearen alde lan egiten duten guzti horiek, eta gurera, bera, ba, gogoratzera, etortzen diren guztiak gogoan izan nahi ditugu, eta eskertu, eta babes hori eskertu, eta horregatik, ba, bueno, amaiketako txiki bat eskainiko dizuegu.
Eta bueno, ja bukatzeko, zer esango zenioke jentzulegoari, ba aurreratu daitezen, bueno, bi zita hauetara, naiz eta bueno, gero badakigu abenduan beste zita bat dagola, hortxe bideoproiektzio bat Pasaioko Badiaren proiektzio izan dugu Laribeko Jundetxean, baina kasu honetan asteburu honetan gerturatu daitezen.
Ba, alde batetik, esanen nieke bai, ez dakite, kasua inbeste ezagutu ez duten horiei, iruditzen zaidalako, lehen esan dudan bezala, niko 26 urte ditut, nik ez nuen ezagutu Mikel Zabaltza, eta iruditzen zait gazteago direnek, ez? Memoria hori ez dutela hain fresko, ez dakit nola esan, urteen poderioz, ez, gazteria, gazteriaren gana, ba, ez garela, ez dakit lehen bezala iritsi edo ez dakit nola azaldu, baina, bueno, iruditzen zait garrantzitsua dela presente izatea zer den gertatu zena, horrek egiten gaituelako, ez, gu, ez dakit, horrek gertatu zen guzti hori, eta ez bakarrik Mikel Zabaltzaren Zabaltzaren auzian gertatutako guztia, baizik eta Euskal Herrian gertatutako errepresio guzti horrek egin gaitu gu orain garen modukoak, ez eta eta horregatik iruditzen zait garrantzitsua presente izatea gertatutako guztia eta bai ez dakit ez ahaztea eta ezakit, horixe, eta gogoan izateko gertatu zena, ezin dugulako utzi ez dakit, irabazleek, ez, idaztea historioa, bueno, gure ahotsa entzunda kalean, baino iruditzen zaitere gorago edo entzun beharko litzatekeela, eta horregatik, bueno, ba, batuta, asko ozenago entzunen da gure ahotsa, eta bueno, ba, horregatik, esanen nik etortzeko.
Ba, hor geratzen da, Loizone, mi esker gure noeraitik, plazer bat beti bezala, eta bueno, espero dugu asteburunetan jende aurreratzea, kasua bertan ere ezagutzea, eta hoize, ba, hoize espero dugu, dena ondo jutea.
Eskerrik asko, eta eskerrik asko Irati Irratiari ere bai, ba, beti bezala, ez Mikel Zabaltzaren inguruko, bueno, ba, ekitaldi guztien berri emateagatik eta guri ere ahotsa emateagatik eskertzekoa da, hori nola ez.
Ez da eskertze behar, así que hortxe egon gara beti. Mi esker, Loizone.
Aio.